sæl og velkomin í Gullkastið á Bobbúturis. Við erum að taka upp í bóði Ísgull, Léttun Húsasmiðan með okkur Solon Bistro Bar í miðbænum. Þeir eru með okkur Augverk EHF og Jói Úteri. Þetta eru samstagsaðlangar Gullkastinu. Maggi Stein er á sínum stað. Erfið helgi hjá Liverpool, við förum aðeins yfir þetta bæði hvað gerðist helgina og bara þennan leik og stöðun á liðinu almennt. Þetta er alls ekki jákvæmt hvernig þessi leikur tap gegn Nottingham Forest botnliðinu og þeir fóru ekki í svona botninu þrátt fyrir tapið og hérna það er svo áhugaverð vika framöndan að vanda þétt bíl að vanda fram að heimsmeistaramóti en hérna Maggi og Steinir og sínum stað Steini, hvernig er heilsan eftir þess helgi? Þetta leikur og þetta áfall gerist í hátinn og lögði hefur eitthvað róast að þessum tveimur svona?
Já, maður var þokkalega perraður og þetta píluspjald hérna í hellinum er alveg að bjarga geðhelsuna því að þær fá að finna fyrir því alltaf strax eftir leik.
Er ekki bara ein rauninni laust fyrir okkur núna lesur
það bara ein gullstund strax.
Þetta er bara eins og nefn okkur lón það virka bæði þegar jákvæmt og neikvæmt andrúmsloftið.
Já. En já, þetta var hroðalegt einu orði sagt og hérna maður var svo pirraður út í aumingjaganginn hann inn á vellinum að það hálfa væri hellingur. Við förum nú betur ofan í þetta núna í detail.
Ég er ágjörð að þér Maggi, ég hef nú tekið djamhelgar fyrir á Akureyri að þú veist ofan í svona leifupanleika að koma heim á mánudaginu metir eftir djam á Akureyri, þetta lítur að station mánudagur.
Já, við nú til að ég hérna fekk verkefni að vinna, svo sem bara strassa sundinu manni, ég gat svo sem ekki annaði bara reyfið mig í gang, en ég segi svo Steini, þetta var erfitt sem betur fyrir fór ég í hundskemmtilegt brúðkaup á laugardeginum, svo nú reyma nú aðeins upp þetta, náði ég mynd að hitta Otto Vandræðaprest, söngur að hér út á hálfvitana aðeins að fara yfir með honum yfir leikinn fyrir leik, hann er náttúrulega grjótara leifubúlmaður, hann náði svona aðeins að tappa okkar af áður en hann var með geggjaða giftingaratöfum, ég mæli alveg hygglust með prestinum, púlarinn á móti. Að gifta fólk.
Ekki síður, sko, bestu hljósetla.
Já, fyrir þetta það, hann er síst verið prestur en söngvar í síðismir. Þannig að þetta var virkilega erfiðlega dagur og svo einhvern veginn bara að segja eins og Steini, maður svona, ég þá drullu fúll og það kannski endur að koma í ljós og lýsingunum. Þetta var ógeðslega erfiðlega dagur morgun og fallegum long day á Akureyri að haustu til. Þetta hefði ekki geta verið mikið verra, sko. Það bara þannig.
Hvað horfa púlarar á? Fótbolta
Akureyri. Mér var bent á tvo staði að segja því ég var í göngufæri við þetta verksmiðuna í Glerartorki. Ég get bara mælt eindregið með þeim stað. Það var bæði alveg glimrandi franska, það er ekki margi sem verið betri í frölunum en Akureyringar. Þannig að maður tók sér frölur með sko bacon og chili mayo og osti með drykknum sem maður vildi þetta. Þannig að þetta var bara...
Þetta er ekki samstarf.
Nei, þetta er ekki samstarf.
Já. Síðan að Makaretski var þarna á nærsvöldinu,
það var
bara stelleikur hann. Já, akkur. Það er ég farið þetta líka að verðskuðu, það
var fínt. En þessi leikur var algjör helvitis hörfung, en við að fara að klára hann af svo við getum verið að lausa við það. Ég er búin að fíða fínlítið þurfum að tala um þetta eftir helgina, en það hefur leitt að virka þegar maður leggur á stað.
Steini, sko, þetta er, ég var að skoða leiki eftir tíman, ég þurfti að fara til hörmungatímabilsins hérna 2020 þegar allir voru meiddir og við erum í rauninni bara svipuð stað í deildinni, þetta eru bara, meiðslavandræðin er að verða þannig og við vorum að tala það fyrir þennan leik að, þú veist, jújú, þetta er allir leikir og sérstaklega svona leiki sem að Liverpool á að vinna og það er óafsakanlegt innan gæsalappa en það er engin tilvíðun að liðið er óstöðuð í svona bulli og ég bara, þú veist, ef við horfum til dæmis bara í sóknarvinna, hann missir út Díaz næsta leik og eftir nánast í að hvort það var einn leikur sem hann náði, hann fyrir Díaz og Sjóta út þegar hann var farin að lofa alveg mjög góðu og svo í kjölfarið þegar við sjáum fyrir okkur að núna er kominn þá var hann og þú veist, þetta er rauninni bara gössan að saga netta þessa.
Þetta er alveg að verða bara fullkomlega stjartræðilega gal. Við erum nú búin að röflum það hér áður í þessu þætti að það hlýtur að vera eitthvað að á æfingasæðina, það hlýtur að vera eitthvað að í sjúkraþjálfun eða mér skilst þú reyndar að það, komum kannski inn að það síðan, að það sé nú engin læknir, svona yfirlæknir hjá Liverpool staðanir núna, en bara hvernig í fjandanum er þetta bara líffræðilega mögulegt að vera með svona, og það er ekki eins og að menn sé ekki koma tilbaka, það er að koma menn tilbaka, þá kemur bara alltaf nýr út. Síðan heyri maður að Tiago hafi verið með sýkingu í eyra, hvað næst. Þetta orðið algjörlega, maður bara, maður hættur að grenja yfir þessu, maður eiginlega farin að glotta yfir þessu, því að þetta bara algjör sturlum.
Burstið frá þessu bulli í Maggi í hérna meðslalistanum eins og núna, þá alltaf, þú veist þetta að fara að verða verra og verra og, eða svona fyrirsjáulega, það örugglega helmingur sem hópi sem bara miðjumenn sem búin að komnir á þriðja til fimmta tímabila Liverpool og meiðslið hjá þeim kemur bara ekkert og óvart. Þú veist, við erum ennþá að treysta ekkert smá mikið á Matip og Gómez og hans í heilt núna. Naby Keita ennþá bara, þú veist, ef að Thiago frá þá Keita næstur inn og það rosalegur missir þegar að vanta að báða og náttúrulega sérstaklega Thiago og við erum með fleiri svona, þú veist, Ox og Jones, við erum alltaf hættur að taka Ox með en ég meina hann samt að taka pláss í liðinu fyrir svona. Svo ætlum við að redda okkur, það kemur Artur Melo sem held ég líka með ekkert glæsilega minnslasögu undanfærin ár, þú veist, þetta er alltaf óbóðslega óhefni, eitthvað kannski að í aðferðum, þjálfunum aðferðum liðsins, maður veit ekki, það gott að vera vitum með svoleiðis þegar staðan er svona, en svo bara ykkur leiti þá er þetta bara of margir svona farþegar þá innan gæsilega, meðslega farþegar.
Ég hefði sér alveg búin að hitta á það, þetta er sko, ég hefði sér alveg, sko, við höfum sagt það hérna áður og það er náttúrulega bara alveg ljóst, það er eitthvað að og bara það pyrraði mig mjög að það sko, pyrraði mig mjög að það, ég mikið ég elska að kloppa, menn fari ekki í það að spurja hann akkurat út í þetta, annars út í þetta sem alveg augljóst mála, þú veist, þessi meiðsli sem að koma upp í liðinu hjá okkur, þetta ekki högg, þetta er álagsmeiðsli sem bara vegna þess að menn hafa gert eitthvað vitlust í vor. Núna nýjasta tímpanu þá, veist, hann ekkert með tæt hamstring og verið ekki sem hafður í hópum helgina. Hann með tókn, það bara ekkert flókið. Þannig að þó að kloppa ekki vilja viðurkenna það, þá finnst við það líka bara svona eitt merki um það, bara að hann hefur verið svona tæta, hann hefur bara náð morgundin með mánudin, þetta var ekki rétt. Hann hefði alltaf haft hann á bekk frekar en Bobby Clark ef hann hefði getað einhvern veginn græjað eina mínútu, það er bara þannig, hann gerir það ekki. Og það eins og þú ert að segja hennar og það það sem að hitt máli sem ég leiði mér að ergja mig þarna á Twitter þegar við erum búin að öskra þennan flotta skjá hjá Vestmiðinni í sko á laugardaginn að við getum ekkert litið fram hjá því að það búið að vera að gera samninga, langtíma samninga og velja það að byrja tímabilið með leikmenn sem eru bara ótrúlega mikið meittir og þú fórst vel yfir þá. Ég segi það, bara, og man ekki hvort ég skrifaði það og þráðin okkar eða hvort ég setti það á Twitter, það eru viðræðinbjöldu sem ringdi á mér, bæði með hversu langur samningur Henderson er, hann er með samningil 2025, hann er þrjú leiktíðanbil eftir, sko, og það er eitthvað sem ég ekki skil, alveg, hvernig menn fór í það. Djó Gómez fekk að launahækkunni vor og 5 ára samning. Þetta bara, ég bara komin á eitthvað stað sem ég ekki alveg skil. Konate er meittur, við vorum að tala það fyrir það, er svona meittlakað að hann missir úr langan tíma í Leipzig tvisa sinnum, virkilega kom sprækur inn í fyrra, en við erum greinilega, þú ert að tala Matip og Gómez, Konate bara þarna líka. Og þetta eru bara hlutir sem að verður að spurja þá að því það er sagt að Liverpool gera alveg óbúslega hérna bakgrunns tjekk á öllum leikmununum, þú veist, fari í, og sem ég hefast ekki döm, þú veist, þetta eru leikmenn sem eru aðlur karakterar, leiðtogar, en þetta er bara eitthvað að í skáting og þessu hérna, við köpum ungan skota sem að er ekki búin að ná einni mínútu með liðinu í æfingarleikjum og reyndar leiðtogar út í einhverjum klippu sem ég sá af Akkringtón Stanley í vikunni, en það alveg klárt mál að menn verða að fara að spurja þeirra spurninga. A, hvað klikkað? Ekki klikkað eitthvað. Hvað að klikka ykkar líkamsþjálfun og hins vegar B, hvers vegna erum við að kaupa leikmenn sem verða á þessu stað? Svo reyndar getum við kannski að þú ert að tala Jota. Hann er kannski skýrast að dæmi með leikmann sem ég held að sé akkurat verið í einhverjum gýr þegar kemur til liðsins. En hans meiðsli aukast og það er held ég að geti líka verið álag því að tvö síðustu meiðsli eru meiðsli sem eru bara sko, slæmar vöðvatögnar, ég held að við rifið kálfavöða, það er bara svona bara skólabókar dæmi meiðsli sem koma til út af röngu álagi, þú eru að fara að rífa kálfavöða við það eitt að hlaupa, það er bara þannig. Þannig að þetta fyrir utan að leik sem við erum að fara í gegnum, það var þetta óþolandi. Og ég viðkenni það eftir leikinn þá ég eiginlega ekki opna tölvuna til að horfa á fótbolta, ég bara svona sá einhver úrslit eitthvað. En ég einhvern veginn á miðvikudaginn, ég hlakka mjög til að sjá hvaða leiki og liði verður stillt þar upp. Því að ég held að þetta sé rosa mikið margt tæft þarna sko.
Tökum það betur eftir en þú veist þetta eru eins og mót tjatra komið með á mjög góður hérna Benni á eða svona hann á Twitter sérstaklega hvað fjármál varðar en það ótrúlegt hvað til dæmis og það mætti kannski spyrja bara oftar að þessu á blaðamannafundi hvað gerast með læknadeildin til dæmis hjá Liverpool að það ekki bara vanti lækni núna þetta eru fólk að sinna þessum stöðum en það búið að skipta ekkert smá oft læknateymi hjá félaginu þú veist er eitthvað virkilega rangt þetta í gangi það ekkert smá blásið upp einhverra hérna styrtarþjálfara og næringafræðinga og ég veit ekki hvað og hvað þetta allt einhver svo óboðslegir sérfræðingar svo erum við bara aftur núna annað tímabilið af þremur bara í einhverum sko við erum einhver stjarnfræðilegum meiðslavandræðum til dæmis bara samanburð við önnur lið það eru 19 leikmenn og þegar búnir að missa úr hérna leik á þessu tímabili hjá Liverpool og sko ég held að meiri hlutinn er allavega 12 eða 13 eru búnir að missa fjóra leiki meira sko þetta er ekki alveg eðlilegt sérstaklega á það ekkert eins og jú það þétt spila að leiki álagi í byrjun tímabils var ekkert svona trufla sko fyrir utan að við séum bara í þessum vandræðum með ákveðna stöður á tímabilinu náttúrulega bara backfire all hressilega á liði og meina ef við förum bara innan leiksteini að hérna veist, það bara orðið hjá flestum liðum honum aðeins vorkun klopp með þennan leika sérstaklega uppsetningun en það allt og auðvelt að loka á liðið bara þú veist það getur hvaða lið sem stiltu með að bara spila þétt og loka þessum svæðum sem að Liverpool vill vinna og svo bara þarftu hraðaflug við vorum bara 1-0 var í rauninni ekkert of stórt þannig ef út í það fara
Nei það er auðvitað ekkert mál að loka á Liverpool þegar það í þessum hlutlausa gír af því að við höfum alveg séð þetta lið á móti liðun sem að reyna að loka okkur og við bara með sprengikraft og hraða hérna, náum að gera eitthvað úr því og tæta þetta upp en það var bara eins og að það væri allir í hægagangi í þessum leik við erum að komast í vanlega stöður hérna Virgil van Dijk, hvað var hann að gera? Hann var að senda fyrir markið bara á markteig í staðan fyrir að hamra þessu ramman það var einhver dóði bara yfir öllu mannskapnum Mó Sala, hversu oft höfum við síðan taka miklu betri varnamann heldur en hvort sem það var Nico Williams eða hann Ori er
Ertu að tala á þessu ári?
Bara, já, ég meina við vitum alveg að það sprengikraftur í þessum löppum og við vitum alveg að við höfum byggt okkar hérna leik upp á alvöru hraða og alvöru svona áfergi pressan hjá okkur í svona leik
og ekki eitt lítið sem hann lofaði bara góðu eftir síðustu viku
já ég bara hérna loksins var maður að sjá gamla góða Sala aftur alveg á fullu blasti en síðan kom við vorum bara grautlinir við vorum að færa boltan lötur hægt þetta fyrir framan hennar varnamúr jú, tökum ekki af þeim, þeir voru með basically 11 manns í vörn þegar við vorum með boltan fremsti maður þeirra var bara rétt fyrir framan vítateginn, þeir pökkuðu í vörnina en við vorum heldur ekkert að tegja á þeim, við vorum ekki gera neitt við vorum ekki að taka nein hröð hlaup við vorum bara að velta boltan að fanda fram og tilbaka og síðan að dælunum inn í föstum leikatriðum og þetta þurfti þessi drengstölið þarna í markinu að eiga líka og það er bara alltaf algengt í þegar kemur að Liverpool að markverðið mótherjana verðast hitta á leik lífsins og hann svo sannarlega bjargaði þeim í bara mjög hættilegum færum og þessi síðasta björgun hérna og Van Dijk var náttúrulega alveg stjarnfræðileg en málið bara það er bara svo einfalt að loka á lið þegar það engin áfergja, engin hraði, ekkit intensity eða neitt. Það bara stað. Við verðum bara að mæta meiri kraftinn í þessa leiki og maður spyr sig enn og aftur. Erum við í alvöru að horfa fram á ákveði vannmatt bæði hjá leikmönnum á vellinum og hjá Jürgen Klopp? Akkur í ósköpunum er hann að starta hendi svona bekknum vitandi það að Thiago kemur vandalega inn í næsta leik Kvistlás, og við förum betur í skiptingar og það eftir að því að það eitt og sér gjörsamlega þá sprakk allt hérna í hellinu sko.
það er líka fyrir utan ég hef bara sjaldan séð Liverpool eins mikill í krísu á miðjunni eins og búin að vera á þessu tímabili bæði hvað var það leikmenn sem var að spila meiðsli og bara náttla frammistöðu hjá þessum lykilpóstum það hefur eiginlega allt verið afturvotum byrjunlega þessu leikatilmur sem rauninni magnað í deildarleik hjá Liverpool og í þessari baráttu sem að Liverpool vill vera og ég finnst þetta þessi meiðsla vandræði sem við erum í núna það endurspeglist svo rosa líði hvað við máttum alls ekki við því að þessi panikkaup og Arthur Melo færir svona rosa litla þetta akkurat leikurinn hefst, ef hann hefði spilað fjóra leiki fram að áramótum, hvort sem er hann eða þú veist, bara þessi miðjumaður sem kom við okkur vantaði lappir hann í viðbót þá var þetta klárlega ummitt svona leikur sem var hugsað fyrir svoleiðis leikmann og hérna við erum að tala einhvern Arthur Melo eða einhvern annan og í byrjun sumars voru væntingarnar þessi Tusa Meni sem er náttúrulega bara er framtíðin hjá Real Madrid, þú veist, þetta svo óðbóðslega miklir öfgar sem eru þarna milli sem er rauninni bara kost okkur núna ég heldur bara kost okkur allavega einhver 10-12 stig bara nú þegar sko.
Ég heldur hafi bara dottið ágætlega, tölum að þessu framtíð Liverpool, ég vera hver sko, fyrir það fyrsta náttúrulega þá ég ennþá alls ekki búin að vera sannfærður þetta leikkerfi, það 4-4-2 leikkerfi það gekk vel á móti Manchester City vegna þess að leikkerfi skipti ekki öllu máli auðvitað en mér fannst alveg stóri feilar komast þar inn í seinna leikum móti West Ham áttum erfitt með að ráða við það en sko hvenar sko þegar maður horfði á uppstilling liðsins þá bara segi ég svo Steini strax bara sendi hérna einhvern skilaboð pennan okkar bara 1-0 sigur bara nóg fyrir mig þessi miðja var annaðhvort vanmat eða bara sýndi hversla steikur mig ég sko karfa sko við erum með ungan efnilegan leikmann sem að svo mikið að tapa því að vera geymdur út af kanti einhvers staðar eins og Carvalho var í þessum leik alveg við tökum sko skiptingarnar eftir var galið að taka út af en sko þegar miðjan okkar Jones sem hefur ekki spilað í 5 mánuði og var aldrei að fara ráða við að spila með tveggja manna miðju og bara ég skil ekki ennþá hvað Klopp sá í þessum leik sem að við gotum verið ánað með Jones annað að hann hljóp í 90 mínútur hann hægir á öllu sem við gerum hann búin að spila 76 leiki hann hefur ekki sannað sig ennþá út af því hann mikið búin að vera meittur en kannski líka hann spilar ekki með einhverjum örum eitt af stóru vandamálunum í liðin okkar það að Fabinho hefur átt hróðalegan tíma frá svona cirka ég segir síðustu 4-5 leikina í deildinni fyrir að og hvort að leikir við eða það að orkan ekki kringum hann betri hann er algjörlega út úr öllu syngi og vorum við besta varnamiðum hann í heimi fyrir svona 8 mánuðum það hann sem komið hann niður kannski það sem ég hef ágjörð ekki hann á fertusaldri svo við hinir eru ég hef tóldið á því þessi bara einhvern veginn keirað það onni í einhvern klaka og þá einhvern veginn þessi leður en að Jones að því hann ungur og nýr og eitthvað svona búa eitthvað til vannmat ekki vannmat við eigum bara aldrei að tapa þessum leik ég er ekki sammála þeir að fúlum sér eitthvað svipa þá erum við búin að tapa fyrir Burnley og Brighton eitthvað svona dattarat og með það þessi leikur bara við erum búin að vinna Manchester City, við erum búin að vinna West Ham fara á móti þessu liði sem að bara getur ekki neitt það skilur það bara það er bara sorry þetta við erum að reyna að búa eitthvað til þarna með bara hvernig við skjótum okkur í okkar eigin fót byrjar bara hvernig við stillum þessu liði út af hverju anskotanum við trend ekki látum byrja út af hverju þessi ungi skoti sem hefur spilað einhverja leiki og ekki látum vera bakur með Milner eða einhvern veginn á miðju sem ræður við það eina sem þetta líkat verið að gerast og þá í staðinn þá lesum við að Twitter eftir leik og það búið að slátra verið sér Carvalho sem ég varst ekki sangjant hann á ekki að vera einhver kantmaður í 4-4-2 eða Harvey Elliott í einhverju marga leiki þetta er bara svo galið og mér finnst þetta bara þessi uppstilling lyktað af annarkvort vanmat eins og Steini sagði eða einhverju paniki og við skulum taka fljótlega skiptingar þannig það hjálpu ekki neinu og það það sem ég hef áhyggjur af þessum leik að þetta var frá bara upphafi vonlaust þetta var fyrri hálfleikurinn var ógeðslega lélegur fótboltaleikur það var bara ógeðslega lélegur fótboltaleikur og við fáum ekki eitt færi fyrir en að trenta okkur eitthvað skalla fara 7800 mínútu upp úr hérna opnu spili og að Klopp komi og fara að tala við hefum að skora hotnum að því að Virgil átti þarna 2-3 tóklinur að heila sammála steina þar þetta var bara ógeðslega lélegt upplegg og alveg ógeðslega lélegur fótboltaleikur og það getum við ekki bara skrifað á meiðslin þetta var röng uppstilling og þetta var röng uppsetning á liðinu og algjörlega orkulaust og þar verðum við að horfa inn á þetta þjálfarateymi
Ég held að þetta eins og til dæmis talar Elliot geti gert á miðjunni hann átti frábæra leika á móti City í svipuðu hlutverki bara nú kerfið alltaf að molna undan með hverri fjarverunni sem hann þetta 4-4-2 kerfi með Elliot og Carvalho og kontanum bara ónýtt þegar tekur sóknar ógnin út og hefur ekki einu Núnes vopnið eða Díko Sjóta þetta er alveg magna svo eins og segir við tökum við leika ég vera að sjá það er að ganga núna einhver mynd á Twitter hérna stöðusetningar til dæmis frá miðjumönnum í deildinni það er engin búinn að afreka það á þessu ári að eiga stöðusetningu af miðjumönnum liðsins það er vægast sagt áhyggjefni og eins og segir færin öll í einhverju föstu leikatriðum við eigum bara ekkert að vera fast leikatriða lið á móti þeim stóri faktorn samt í stein ef við förum í seinni hálfleikinn að hérna náttúrulega að þú veist, Joe Gomez og blása hann upp alla síðustu viku frábæri einu leik en hann náttúrulega að reyna við ykkur skona meti og óstöðuleika þó að sé engu að síður hann á mistök missi boltan það gerist, það er ekki ástöð það var nóg eftir fram að þessu markið sem var bara í heilt yfir þú veist, hvað ég var að segja dæmi þessa værukjörð og bara og hvað auðvelt að brjóta þetta leið okkar niður?
Ég meina það eitt að missa boltan. Það getur gerst á bestu bæjum og menn þurfa náttúrulega að passa sig hvar þeir missa hann og annars slíkt. Í þessu tilviki var töluvert eftir. En að sjá doðan yfir mönnum eftir að þeir missa boltan og hafa fullt kapasiti til að hérna, koma í veg fyrir eða allavega að gera þetta aðeins erfiðara fyrir þá. En það bara slöknar á mönnum. Menn bara hanga, horfa, bíða og síðan bara hengja haus þegar að boltinn liggur í netur. Þetta snýst ekki lengur taktík eða uppsetningu. Það er alveg sama hvaða uppsetningu og leikkerfi þú spilar þegar menn slökka svona algjörlega á haustum á sér að þá skiptir það bara akkurat einhver máli í stóra samhenginu. Bara, og ég bara skil ekki, það var byrjað að tala Gómez jafnvel á HM út af öllum þessum meiðslum hérna
Jesus.
Í hægri bakverði og miðverði á því, hann búinn að tryggja það alveg for good og það verður ekkit minnst á það neitt aftur af því að ég er ekki að segja hann hefur verið alls slæmur allan leikinn en þegar á reyndi að þá bara slöknaði á perunni og það
Að vestu frammistuðin tímabilsi þá á hann nú líka tvær af þeim samt sko
og við slum ekki gleyma því heldur að Alisson bjargaðar var móti vestan sko þetta var náttúrulega bara fullkomin heilatókn þetta brotans þar og þú voru bara ég geta hann ekki kalla angan lengur það nú bara því miður þannig
Nei, það en eitthvað að þetta dýrt, hann þú veist, klárlega fjórði kostur og það er ekkit mjög langt síðan að vera að tala hvort að væri bara hann eða Nat Phillips í stöðunum, hann spilaði það illa móti Napoli, þannig að það er eitt í þessu, eitt en hérna, svo tökum bara klárum innan leik og á þessum skiptingusteinundi og það eru sér kapi til út af fyrir sig, hann hafði vissulega takmarka kosti, Trent er eitthvað tæpur búin að vera náttúrulega nýkominu meðslum hann að fara varlega með hópinn og ótrúlega milnir sér ennin að ferðin að byrja sem bakvörðurskorti sem var hægraði vinstramenn en húst, Trent það er alltaf skipting sem kemur þegar að klukkutíminn búin að leiknum á no-brainer, myndi ég segja hvort sem að það hefur rétt að taka milnir út af þessar stöði ég hefði kannski skoða að setja hann á miðjun en hann tekur þá, setja þá hendi svona inn sem að voru kallað eftir þar finnst mér fyrsta viðvörunljósið að í þessar stöðu að taka hendi svona inn fyrir Fabio Carvalho og aðalega út af hinu augljóslega út af lallana hann á miðjunni sko.
Ég meina Curtis Jones var náttúrulega algjörlega hræðilegur í leiknum og sást alveg bara langa leiðir að hann var ekki neinu standi, nýkomin upp á meiðslum, valla búin að horfa á hópaldavöll og ég ætla ekki að fara krossfesta hann hér og nú. Við vitum bara hann þetta er ungu leikmaður og hann að koma tilbaka. Það eru flesti sammálum að þeir myndu vilja sjá að þessum tímabúti meiri framþróun í hans leik en hann bara
ég meina við höfum séð fullt af góðum leikmönnum miklu hérna meira stablist í leiknum vera reiðgaðir eftir að koma meiðslum og þurfa nokkra leiki það bara fullkomlega eðlilegt það alveg sammálaður því að það dæmir man ekki alveg út frá þessu og rétt að gefa honum mínútur en á þú veist í þessari stöðu og kostnað þá Carvalho það alveg
mjög já og bara Carvalho Þegar okkur vantar mark, akkur í ósköpunum kemur Carvalho þá ekki til greina að halda áfram. Við vorum ekki með neins sóknaropsjón á bekknum. og við erum að skipta Hendo inn og við erum að skipta Oxin fyrir Bobby Firmino þá var mér öllum loki bara
ég reynda var bara vissum að það kemur svona eftir eins og eftir leikinn hérna daginn þegar núna svo Tiago fór út af að hann væri ykkur það kemur ykkur meðslagfréttir að Bobby ég bara hef aldrei skilið skiptingu í síðla
nei ég bara, hún var bara fullkomlega galinn það hefur ekki komið fram neitt að hann sé eitthvað mittur eða tæpur eða var það
Nei, nei, og ég held hann ekki spurðið út í þessu, sko.
Var þetta ykkur taktisk snild eða sem að kom síðan aldrei í ljós? Ég, þessar skiptingar í mínum huga eru alveg fullkomlega bara galnar og ég, við höfum oft talað að hérna, við erum náttúrulega bara sófaspekkingar hérna en við erum bara að fylgjast með þessu liði mikið. Ég bara get ekki verðurinn séð bara hvað lá að baki þessu skiptingum. Við erum með Curtis Jones nýkominn og meðslu inn á og við erum með Ox sem valla búin að spila mínútu og þetta það sem við ætlum að ná sigurmarkinn inn með en það líka, það gerðist ekkert meira í leiknum jú, við fengum hann að færi hann upp á föstu leikatriði í blá restina og það hefði svona bjargað jafntefli sem að hefði verið jafn fáránlega svekkjandi úrslit Þetta var bara óboðleg frammistaða frá A til löf, hvort sem að við erum að horfa á þjálfarateymið eða leikmennin inn á vellinu.
Það sem ég fannst eða vestið sem var það einhvern veginn að þessar skiptingar, sko, eins og Steini segir, sko, þær breyttu engu. Þær breyttu engu og það er þau þetta það sem að stundum hefur verið þegar við höfum verið að lenda í vandræðum, saman hvort að var þetta ömulega ár þarna, það sem við vorum að tapa fimm heimaleikjum í röð fyrir tómum völlum árið þar undan það sem við lendum þannig í janúar mánuð þar sem við vinnum ekki leik fimm leiki eitthvað það var og þar með duttum út úr sjálfsvonum eða árinu þar undan það sem að mér finnst erfitt og það er auðvitað það þegar maður er í sjálfspíningu þá fer maður að les sjálfsævisögurnar og ævisögurnar og reynir að finna einhverja hluti sem maður er að grafa sér dýpri skurð Og það eru auðvitað bara það sem hefur auðvitað verið sagt Klopp og þessi leikur helgina, einhvern veginn tikkaði svo mörg box og það akkurat það að það skipti bakvörð fyrir bakvörð. Og að mínu viti átti bara Curtis Jones að fara út af strax og þá bara þess að Milner bara inn á miðjunni eða eitthvað. Það bara bakvörð fyrir bakvörð. Svo jú, kemur hendur svo fyrir Carvalho og Jones einhvern veginn ítt út af kant sem hann var aldrei í. Þannig að hann er náttúrulega bara ryðgæður og svo átti alltaf hann um miðjunna. Þannig að vinstri vængur eiginlega bara hvarf. Og svo kemur þetta Bobby fyrir Rox og þá allt í nefnum Bobby komin út á eitthvað kant, Jones einhvern veginn og einhvern veginn, það var ekkert upplegg í þessu einu eða neinu, þú veist, hann fer ekki þriggja manna vörn, að það ekki gert, hann bara tekur og setur inn í einu tilviki, er með leikmann sem alveg klár, sem náttúrulega trent fyrir Milner og bara í alveg sammála steina var gali, hann var ekki látið byrja, þannig að Klopp einhvern veginn svona fer út í þennan leik, kannski með annað augað á Ajax sem er alveg gali því hann átti leik í Napoli líka, En þessar skiptingar voru svo þrótaðar í svo leik sem var svo þrótaður að ég neita að trúa því að það þessi eyrnasýking Tiago sem er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara ástæði fyrir því að fer ekki á Twitter að eyrnasýking stoppiði til að spila leik einhvern veginn, það lítur að vera eitthvað miklu meir en venjuleg eyrnasýking allavega hana, það því að sváfa ekki eitthvað svona butt, sko, ég bara kaupið ekki, þú ert bara að fá laun fyrir eitthvað meira heldur en það. Að það er einhvern veginn að fá þetta líka inn í liðið að veikja möguleikana því það gerðist klárlega bæði þegar Carvalho og Firmino fara út af fullkomlega galið og einhvern veginn slappan í gegnum þessar spurningar og þessi þvælans klopp það að Jones hafi verið svona góður bara ég svona ok, við erum bara komin á þennan stað og bara ég bara viðkenni það að þessar skiptingar einhvern veginn görguðu svo mikið á það sem að þegar þú, það er það litla sem þú finnir út neikvætt út úr Klopp og hans veri á Dortmund og Mainz og hvernig þetta var að fara að enda, það var það þannig að þegar var búið einhvern veginn að finna út liðið það sem einhvern stað, að þá einhvern veginn virtist honum vera mjög erfitt að fara út fyrir kassan og þessi leikur var alveg þar það var bara, það var ekkert verið að gera, ok bara já, ég veit að maður með hendi ykkur að þryggja manna verið breytti eitthvað, settu þrjá sendina, ekki bara halda áfram að gera hlutina sem skilaðir ekki raskat. Með betri leikmönnum í þessu kerfið þess að voru að gera, þeir lágu bara tilbaka, spiluðu 5-4-1 og það var aldrei að fara að gera þess að varum að fara að skora á þannig hátt sem var búin að reyna í 70 fokki mínútur. Gerði eitthvað öðruvísi, fáðu vingbaka, fáðu bakið, hækkaðu pressuna, gerðu eitthvað. Það er ekki þannig að leikmennir þessi eru bara svona léðið þessu kom inn á, bara þetta lið sem við vorum með, þó við höfum ekki verið að það er bara betra en Nottingham fucking Forest. Og það einhvern veginn sem mér fannst vera erfiðast í þessu ástæði fyrir því að ég var frussand að skjávarpan, þannig að undir lokin var það, voru þessar skiptingar. Og einhvern veginn bara fullkomið þrótt ráðaleysi að því að reyna að gera eitthvað til þess að færa til þess að breyta og bæta. Við vorum að þvílutun til þess að sammála því, þetta sáum við í fimm heimaleikjum í röð þarna í hérna, janúar þegar við vorum að tapa öllum leikjunum. Og nú bara, veist, ég hef ekki þolum að vera þessu lengur, einhvern veginn. Hann verður einhvern veginn að fara að finna sér einhverja leið til þess að breyta einhverju sko.
Já, já, ég alveg sammála því að það en það, sama hvernig við snúum þá það takmarkaðir. Takmarkaði möguleika sem hægt að hérna brjóta kerfi sérstaklega eins og þarna hann að stilla upp ykkur liði sem hefur aldrei spilað saman náður, við erum alltof oft að gera það og það sem stóra lausnin sem þarf að vera núna eftir og yfir HM að þú veist við okkur vantar 1-2 inn í hópinn það með að 2-3 fara eða þetta að losa en það vantar rosalega bara inn í hennan hópa eða við ætlum að halda áfram bara að vera meistardeildarlið og það svona bekkur, við erum að lenda ekkert smá oft í því að þetta séu pretty much möguleikarnir á bekknum og þetta er raunin ekki einu sinni versti bekkur heldur sem að Liverpool hafi stillt upp undanfæri 3 ár. Það er óbáslega mikið áhuggefni. Þú veist þessi ágætis nöfn á pappír þegar allir eru tiltækir. Það er bara svo ógæðslega oft það sem það er ekki allir tiltækir. Við erum að tala um einhverja 8-9 manns að meðaltali sem eru frá núna þessu tímabili og það er bara bít alveg óbáslega í þessum leik. Við getum talað um léttulega svona 5-6 sem að hefðu verið að hrista upp í þessu skiptis upp með hérna skipt upp kerfinu eða það bara leikmann fyrir leikmann þetta gengur ekki svona á alla kanta því sé alveg sammálar það þú veist í svona stöðu þá þarf að hrista þig upp bara liggur við að henda Nat Phillips inn og setja fram með að vanda fram með eitthvað þetta var það lélegt á tímabili þó ég sem ekki kalla eftir svoleiðis panik dæmi en hérna að því sögðu steini til að ljúka þessum leik það spurði hvort bara frestum þessu fram yfir næstu viku eða þá að út af því vellu nú að hún heldur betur hérna bónus í bóði fyrir það sem
sko, er fagmaður vikunar. Það er ný taktík hjá okkur, við ætlum að útnefna fagmaður vikunar og það er náttúrulega bara eitt sem kemur til greina, það er Alisson, hann er svo eini sem að geta borið höfuðið sæmilega hátt eftir þennan leik. Til að námunum upp á tærnar aftur þá ætlum við að hafa verðlaunin fyrir fagmaður vikunar þessi sinni óvenju vegleg, þannig að þegar það spyrst út á æfingasvæðinu hvað hann er að fá, hann er sérst að fara að fá fullbúið heilsárs og orlofshús í húsasmiðunni. Ríkalega flott dæmi, hann getur plantað þessu hvar sem er, hann flytur út til Brasilíu eða bara verið með sumarhús hérna á Íslandi. Ég til í að þetta var lóð undir þann. Þetta ætti að kveikja í hinum, þannig að það er fullbúið heilsárs orlofshús og hann er að koma að skoða núna í vikunni.
Ekki spurning, tekur hálft ára að fá þetta 52 fermetrar, þetta er bara ég mæli með að fólki kíkja á þetta, þetta er alvöru dæmi. Hérna strákar, eitt í lokin Maggi var þetta leik og það eru sérstaklega, þú veist ég tek Everton, Stunnsmenn og þessa sérstaklega út fyrir sviga og það er búið að vera töluverð umræða eftir leik varðandi söngva og það veist að vita og alveg sem Everton, það er rígur og allir, verði allir það og allt það, en það mér finnst það með ólíkitum sorglegt og rauninni bara svolítið alvarleg umræða hjá mörgum bara þessum búlurum og svolítið sérstaklega þeim sem eru með eitthvað tenginga við Hillsborough að það hafi verið sungið Hillsborough á City Ground er rauninni bara ótrúlegt sko. Þar hefur sögukenslan eitthvað klikkað sko.
Já, þetta var rosalega
og þetta er að fara yfir þetta með kollegaðinum í Bretlandi og þetta þurfa að laga
sko. Já, þetta er roðalegt ég bara, og þess og stað, það er náttúrulega bara þannig sem það er að hérna að það er bara einhvern veginn svo svakalegt að heimurinn sé einhvern veginn komin á einhvern veginn þannig stað sem við tökum bara dýpra í árinu með það að þetta sé verða bara trendið á bara fótboltavöllum að það sem Liverpool kemur þú veist, það er bara
Kannski svo allir séu nú með ég vitið það nú flestir en Nottingham Forest var náttúrulega að sjálfsögðu andstæðingar Liverpool
á Hillsborough akkurat og vinna við það er ekkert langt sér að góðu vinnur okkar þetta úti var að benda á þetta á Facebook eftir Everton-leikin þar sem hann er þetta að Mark bara tala með það og það er bara þannig í alvörun og þá minna að síðan þetta kemur upp þarna við einhverjum af þessum leikjum í haust hvort að United er sitt í Everton-leikurinn og þá bara koma þarna bara fjölskyldu meðli mér og eru bara í sjónvarpinu og eru bara að segja herri, veit, því áttu ykkur á því að þið eru það er að syngja dauða sko barnana minna eða þetta vita þetta allir og það er bara ekki að stoppa komin einhver svona þvæla í ganga það sé ekki vera að meina Hillsborough og heldur það að þið lifum að þið áttu að klopp sér alltaf að væla en þú veist, sorry, þetta bara bull og þvæla að láta eins og það sé eitthvað í gangi og ég náttúrulega bara undrandi á því hversu eitthvað neginn lítið þetta fer og ég ætla ekki að gera lítið úr einu eða neinu en ef þetta væri verið að syngja við sáum því hérna fótboltamanninn í Kilmarnock sem að fór að tala um aðskilnaðarstefnun á Írlandi hann fekk 10 leikjabann ef þú syngur nýðsöngva um rasisma þá var sjálfsvertur settur í bann þarna bara það sama hvort það sko mannstu City og Anfield eða bara hálfur völlur og Nottingham sem eru bara með ógeðslega haturs orðræðu í gangi og þetta einhvern veginn bara ótrúlega lítið jú, það kemur upp svona einhvern fyrirsögn þú veist að segja I'm sorry svo bara heldur þetta áfram og það náttúrulega bara vestnar þetta bara ógeðslegt og þetta er einhvern veginn það sem Bretarnir eru einhvern veginn stundum ekki alveg góðir í sko að það einhvern veginn þannig sem það að svo náttúrulega verið að tengjast það að það fólk hefur verið að fremja sjálfsvíg eftir Fraklandi sem voru á báðum stöðum. Ég sá þetta í síðustu viku að þetta að gerast alveg hroðaleg náttúrulega þessi aðstæða sem var í París í sumar sem var fór bara einhvern veginn frekar látt. Og þetta er bara svo langt frá því að tengjast einhver öðru heldur en því að bara vera bara fullkomin fáviti. Og þetta er bara fullkomin
fáviti sem að hafa sér Það er rosalega skeri mikið að það er tala um það sem sagt að það eru þrír sem voru bæði á Hillsborough og í París hafa farið fyrirfarið sér eftir.
Já, sko, París, ég ætla bara að segja það, við erum alltaf þekkjum þessa sög ágætlega og ég hérna fyrir nokkrum árum þá fór ég þarna út og skrifaði heljarna ritgerð á sínum tíma fyrir Liverpool.is og okkar síðu um þetta og þá einhvern veginn ákvæði að bara þetta var ammælis, ég var með stort ammælisparti 18 ára þegar þetta gerist sko. Þá hitti ég mann og sat með dóttur minni og við spjölluðum við mann sem er örkumlaðist sko, var sofandi í öndunarvél í 7 mánuði og kemur tilbaka eftir Hillsborough-slysið og náttúrulega bara örerki síðan þá og þú veist, hann var einmitt að lýsa sko, hann mundi eftir deginum og svo var hann að fara í gegnum þessa hluti og hvað þetta gengið á, þú veist, það sé ekki liðin lengri tími, þetta er ekki 100 ár, að menn geti bara látið þetta út úr sér, því að þú veist, það eru 97 dánir, það eru ef ég mann rétt, þetta er 600-700 manns sem hafa aldrei geta farið í vinnuna út af líkamlegu meðslum eftir þetta. Þetta var bara ógeð, og eins og hann var svona hluti sem hann fór að tala um fyrir utan auðvitað þunglindið og kvíðan og hjónaskilnaðir sjálfsvið, þetta var Siggi Jónsson við var hann á vellinum og var bara áhorfandaðis og var bara, það var bara eitthvað, Bjarni Felur við lýst þessi fyrir manni. En núna eru bara þetta orðið bara söngvarnir sem eru bara sungnir þar sem liðið kemur, bara...
Þetta er ekki bandir, þetta er bara ógeðslegt. Sérstaklega sorglegt, við náttúrulega Forrest hefur ekki verið í deildinu og ég get nú alveg held ég fullið það að þeir voru ekki að syngja svona söngva 99-10 árum eftir Hillsborough og hefðu ekki komist upp með að pöllunum þar, það er allavega slæm þróun hérna, sem er búin að vera í gangi og við heyrum þetta alveg bara orðið í sjónvarpinu þessa, ef þú þekki lögin þá heyrir þetta alveg, það er bara hrikalega sorglegt en förum aðeins bara í stöðunni deildin almennt steini og ég meina Forrest, þeir eru búin að vera svo lélegar í vetur þeir fóru ekki einn af botninum með að segra þennan leik og þetta tapar náttúrulega ekkert smá svekkjandi líka bara ljósið þess að það voru flest hinliðin að tapa stigum sem eru þarna fyrir ofan okkur og eins og segjum við séum nú ekki mikið til baráttu við sitt í eftir þetta og voru það kannski ekki fyrir en hérna eins og Chelsea United það var náttúrulega hörkuleikur sem allavega með læti í lokin og hérna slatta drama í þeim leik til dæmis geti Kristjana verið búin á Englandi eða hvernig heldur þetta að fara í honum að eins og segjum vera í þessum stælum 37-38 ára
Já, þetta er alveg Það kemur manni svo sem ekkert óvart, ég hef alltaf fundist þetta að vera skýta karakter þessi leikmaður eins frábæla hæfileikar ykkur en hann er að þá er hann í þessu fyrir sjálfan sig og engan annan og engin liðsmaður og það bara sást svo greinilega þarna og mér fannst bara virðingavert hjá honum Den Haag hvernig hann tók á þessu, hann var ekkert að hlífunum og bara hendur út hann þurfti að æfa einn og bara út úr hóp
Ég held steinni að mörgu leiti sé þessi slagu við Ronaldo að hjálpa Ten Hag að stimpla sér bara eins
sem það sé svolítið rétt hjá þér hérna, þetta sé alls ekki þetta svona sýnir stuðningsmönnum og bara fótboltaheiminn það að hann er sá sér ræður og þetta fekk hann alveg bara golden opportunity til að gera það því að hann alltaf ekki til margir hærri, með hærri prófíl heldur en Ronaldo og hérna, þetta var bara hárétt gert hjá honum, en ég held að Ronaldo verði þarna út þetta tímabil engar síður, ég held að sé ekki hættur hjá þeim, ég hugsa að þurfum bara að þegja og halda áfram, ég sé þá ekki vera að fara losan í janúar, ég minnst það mjög ólíklegt, en ég ætla samt ekki að halda fram hérna að ég hafi séð eitthvað að þessum leik, ég horfði ekki á eina sekund á honum, hann að þú verður ekki að kafa djúft og nýja einhverja viskubrunna varandi hvernig þessi leikur var, ég hafði akkurat engan á honum.
Nei, það segir nú með þér, en svona heilt yfir Maggi, þá er þetta nú, þetta lítur vel út allavega, þú erum farin að horfa á eins og segir, ég held að sé fyrst skipt sem United í nokkur ár sem komið alvöru stjóra sem í takt við nútíman og þessi kaupjáðum að líta nokkuð vel út núna, Martínez, Casemiro sérstaklega og Antoni, þetta að stórbata hjá þeim til dæmis Ríksúluna og þeirra að ná ágættis úrslitum og leikin, þeir þetta voru nú mjög hefnir heldur að skora djúftinni upp á tíma í þessum leik en hérna er líka náttúrulega Chelsea skoraði líka í rétt í restina sko?
Já, ég veit ekki, ég hérna ef ekki sérstaklega trópa þessu reyndið, ég bara held að þeir séu bara það segi, það bara getur vel verið að þeir verið þarna einhvers staðar í kringum þarna þetta 5-7 sæti sem er í og það er ennþá, ég ætla að horfa ekki á mínútu á þessu leik og ætla ekki að fara að láta þessu ég viti hvernig þessi leit út minna, það er bara að þeir missa varan meittan út af og þeir fara þá að taka Maguire eða Lindelöf þannig inn, þú veist, það er bara ekki alveg gott ég veit ekki með Ten Hag, mér veist hann alveg óháðu sér Ronaldo dæmi, mér veist bara þegar ég ætla að fara í leiki sem að verða stórir og það bara þegar hann fer að fara í stóra leikina þá reyndar þessi Tottenham leikur leit vel út, ég veit ekki það, ég horfði þetta á honum en ég held að United bara sé
Þeir hafa alltaf unnið Liverpool Arsenal og núna tóku þeir eftirblið þarna úti og
þetta
er ágætis úrslit
Já, við skulum bara sem til, ég bara ég er ennþá svo reyður ef það er eitthvað sem að ég ælu upp í mjög um helgina þá var þessi sem Newcastle sigur og Alan Shearer er glótandi eftir það, ég hérna finn það að United er ekki að verða það Manchester er ekki að verða það United lýs ég hata mest hans, þetta er einhvern veginn í kjölfar þegar að sjá Forest og þá er einhvern veginn að Shearer fara að tala um það að það sé ekki langt í það að berja Manchester City að Newcastle fara að berja sig Manchester City þetta var svona helgi sem ég bara eiginlega, ég fór að æja og ekki bara hætta á að erska boltan þetta var einhvern veginn þannig, þannig ég við kynna það, ég lítið móti vera þeir í margt annað og ætla að fara að tala um hans vera nættið til dæmis en jú, það þeir eru klárlega á skárri staðir í fyrra en þeir voru líka á sögulega lélegum staðir í fyrra og ég held að þeir séu ekki ennþá komnu með þeir viti ekki alveg hvernig liðir ætla að vera með var hann alltaf meittur aftur að enn hann alltaf mjög mikið meittur Casemiro líka meðslagall og hann er þetta góður leikmaður að þá held ég að þeir séu að þeim staðnum að vera ekki alveg tilbúin reyð þá en það, hvað veit ég sagði að Tottenham var að góða stað fyrir 2 vikum og þeir eru búin að tapa 2 í röð
en já, þetta er annað önnur stór fréttum í þessari viku þó maður hafði ekki séð leikinn þá ég held að það var ekki þurft þess steinni að þetta var búið hjá okkar manni hjá Aston Villa, Steven Gerrard þeir Fulham fó bara mjög illa með og 3-0 og hann fekk ekki eins og að fara heim eftir leik til Birmingham, hann var bara reikin hann þurfti að fara með þeim í rútunni eftir að var reikin segjum nú kannski eitthvað aðeins um fagmennskuna í þeim klúbbi við þetta nú svona svolítið skýtlagt
Já, maður hefði nú haldið að þetta væri það lægi ekki á þessu bara þarna eftir
Það er ekki að taka bara fundi þeirra málið skilur og farið
Þetta var svolítið spes greinilega eitthvað sem að þeir vildu senda bara skilabúðu til loftið en þetta var náttúrulega bara það var náttúrulega skils mér óheppin missa hann að mann út af með rautt spjald til að snemma sem að síðan búið að taka spjaldi tilbaka núna þannig að það var tátt að hjálpa honum Gerard blessiðum og síðan mætaður í næsta leik og hérna vinna stort strax eftir hann er farinn hann að ég
taka brent var stort og Unai Emery bara good evening
já, hann er mætur og svo en ég hef ekki áhyggjur af svona Gerard svona in the long term ég held að hann eigi eftir að rísa aftur eftir þetta er bara núna fara menn að spyrja sig var tók hann skrefið of snemma úr frá Rangers áttan að hérna ná sér í meiri reynslu þar Þannig að það fullt af spurningar merkjum hann uppi en ég held hann eigi eftir að ná vopnum sínum svona þegar að framlega stundir.
Hvað gerir hann næst mikið, Steven Gerrard?
Ég held að það verið bara fróðlega að sjá. Hann, ég hef nú trúað að hann grípi bara næsta enska djóf sem búin að verið bóðið, sko. Ég held að sé svona, hvað er þetta fyrir íslensk skorðu við þetta chip on the shoulder? Sér þetta gaman, ég er svo gaman að þessu að þú veist að þeir náttúrulega galir töpu fyrir Chelsea, ég horf að tölvöld að þeim leik, það var náttúrulega bara algjörlega kepa sem hélt þeim leik, bara hélt þeim inni sko í þeim leik, það var alveg bara magna. Svo er samanlega því sem Steini segir, þetta rauðarspjald sem að var svo degið tilbaka, stútaði leiknum þeim þar skilur auðvitað, ekkert játtöfnir þar, svo faraðir í Brentford og vinna 4-0 og þá kemur það vegna þess að Gerrardi farin. Þetta er svo mikil fróða, þetta er svo mikil þvæla, þetta er svo vitlaust sko. En þetta er einhvern veginn, það sem heimurinn er orðin í dag, hann fari 11 mánuði í þessu liði og liði sem að var, hann endar á því núna að vera á þessum stað, hann verið komin heldur samanstóð dýrsmið
fara. Já, en hann tekur við þeim í tómu brasi.
Já, algjörlega og bara og fær þennan eina séns að þess að Aston Villa er á hvernig skiptir stað og ég meina Unai Emery var ekki, honum var ekki bjargað inn á þremur dögum, sko. Þetta er svona að gera hlutin ekki. Þannig að þetta eru, Aston Villa eigendurnir hafa náttúrulega verið að leita sér að nöfnum frá því þeir komu einhvern veginn inn og Dean Smith var á lítið nafn, þegar fótt Gerrard þessi nafn og núna tekur hún að Emery. En ég held að Gerrard sé alveg, eins og Steini segir, bara það mun að, bara að því að þetta hefur hann borið upp sem einhvern næsti liðbústjóri, hann er auðvitað ekki þar, en á móti þá veist, er í samfærinu það, þú vorum við að ræða þetta núna við einn ágætis félaga mín að það fyrir norðan, Jürgen Klopp hefði ekki fengið að vera þjálfari Mainz á ári 3, þegar hann klúraði í annað skipti því að liði fari upp með fjóraleikja tapi, því að heimurinn í dag er komin þar að þú færð ekkert þann sjens sem gerir og jafnvel þó að menn hafi sko getið hort á svona dæmi svo Arteta sem var alltaf kallaðu græníast og kálhaus í fyrra að það er svolítið búið, þannig að það sem þetta kennir Gerrard vantarlega það er að vera meira rúðsles og ég meina hann getur svo sem pílítið sjálfustuninn kent og ég meina ég held að segja bara alveg ágætt að við keftum ekki Filip Coutinho og þetta er hann óöppin með meðsli á Kosta sem hann fær og hann slítur crossband sem var, þýðir það að hann með varnarleikin og önnust hann alltaf að vera en það má alveg segja það að okkar góðu vinnir Danny Ings og Filip Coutinho hafa til þess að alveg hróðalegt tíma Filip Coutinho er ekki geta neitt og það er auðvitað bara ekki að hjálpa honum að svona líklega sem að klárlega hann þurft að berjast fyrir klikka þannig að
yeah.
Farið hjá honum og verið gaman að sjá hvað skrifa hann tekur næst.
Svo líka áhversteini að við endum þessa síðustu umferð á því að Arsenal tapar slæmum stigum á útemóti Southampton, ekki jefn slæmum og viðgerðum en það ekkert mjög langt frá því og svo Newcastle er vissulega þegar er þriði búin á mótinu eru þeir í fjórðasetti og það er vissulega smá áhyggjefni og þeir eru bara að tapa einum leik en Tottenham líka virðist aðeins vera að missa flugið, eru núna með 3 tapleiki síðustu 5 leikjum og hérna ég held að hafa ekkit verið neitt sérstaklega samfærið í Evrópu heldur, það er allavega svona komin meiri svona gaggrinni á konti heldur en hefur verið en þeir eru vissulega ennþá í hérna þriðarsæti með leikmæra en öðvitað liðin í kring.
Já, þetta er eitt af þessar fáa sem við Maggi höfum verið ósámálum eða já, það eru reynda slatta hlutum. Ég hef ekki haft þessa ofertrú á Tottenham eins og Maggi hefur haft. Við erum bara svona í gegnum tíðina þegar þú ert að spila svona leik eftir leik og svona skrappar í gegnum þá nærð úrslitum með ekki góðri spilamennsku og þá endar þetta svona. Og mér finnst það bara að vera að koma í ljós með Tottenham. Þeir áttu ekki þessa einu staði bara með við frammistöðuna því að
kannski munurinn, ég veit ekki, við skulum spyrja leikslokum með hvernig það fer hjá Tottenham, þeir náttúrulega hafa komið inn á milli, verið mjög sterkir og erfiðir að brjóta niður, en Conte hefur verið að vinna titla, en þá er nú oftast í liðum sem eru besta eða næst besta liðið í sinni deild og kannski ekki alveg því að heilsa.
Já, Conte er mjög góður og að koma inn í gott lið og svona grænda þetta út og vinna titlana, hann er, ef ég bara leiðrétti mig ef ég að fara með rampmál, hann er ekki þessi uppbyggingarstjóri, hann er ekki að byggja upp til framtíð, hann er vilt farin eftir 2-3 ár frá félagunum sem hann hefur farið inn í, en yfirleitt eftir að hafa landað yfirleitt meistaratitli, Ég ekki að sjá hann í Tottenham vera að fara að gera það en það hann bara stanslaust núna að væla peningaleysi og hann samt að tala reyndar að það þurfi, hann þurfi tíma til að byggja þetta upp og það reyndar óvanalagt með hann en ég hef ekki trú á þessu til lengri tíma Tottenham og Conte saman.
Nei, þetta verður áhvert að sjá en þetta var vond helgi á í enska fótboltanum og það ekki fyrst getur þessu tímabil, þetta verður að fara að batna og við það ný vika komin á stað og við gerum smá vonir til þess að hún verði betri og hérna það Ajax á, ekki að miðvikudaginn, ég held að Jói Útari hafi verið á kantinum hjá þeim í gala dag
Já,
núna
fá sér nýju varatreyjuna, það Þrátt fyrir að liðið hafa ekki verið geggjað þá eru þær geggjaðar og þessar hvítur og komnar og þessar grænu eru bara á liðinni þannig að dúndrast inn í
Hann reyndi að verða að veltaði fyrir sér hvort það verði liðið búið spilið þessum grænu í þessum leik þessar hvítu eru nú aðeins hættulegar ég held að ég veit ekki hvort að liðið búið að unni leik í þessum hvítu treyjum
Það spila aldrei hvítu á móti Ajax sko
Við erum að fara yfir þetta með
Sigga og félögum í Jóðutæri en hérna Maggi Ajax á miðvikudaginn hvaða leikmenn sérðu fyrir þeir að getur komið inn í hópið það var nú eitthvað af þessu inn í liðið og hópið það var nú eitthvað af þessu meðslum að leikmenn sem eru að koma aftur og ég meina Thiago með eyrnasýkingu það getur nú alla verið tveir leikir þú veist við getur nátt ekki útilokað að vanda ekki fáið martröð og verði það frá
Ég veistu það, þetta einhvern veginn, þannig bara að hérna maður bara einhvern veginn treystir því og vonar að við náum að kjastla saman liði sem að tekur þetta stig sem þarf, ég hérna það er rosalega erfitt að ætla sér að hérna átt að sjá því hver er þetta verða, þeir halda að þessi klopp sagði ekki að er að núna smunni eiga séns á að vera í einhverjum mínútum, við ekki hvort hann byrjar að vera á bekknum en að Thiago er á æft í dag þannig að vonandi það ég heldur einnig sá sem að þeir voru kannski aðeins að tala var það að Konate myndi kom inn og bara en þú veist einhvern veginn þannig að maður svona lætur sér bara svona hvað sé, maður býður bara eftir hvaða verður
Ég held að Keita og Konate hafa átt að byrja í dag, við erum að taka upp svo á mánudegi í fullri æfingum, hafa verið eitthvað á æfingarsvæðinu.
Já, en mér finnst að þeir vildi eitthvað menna það að Keita er látið býða því að hann alltaf náði ekki mínútu undirbúningstímabilinu og eitthvað svona sko.
Ég er að meina, ég held að hann sé búin að vera því sko, hann sé að koma núna í, hérna, til æfinga af bara...
Hann er ekki að meina það rétt, Keita var ekki í meistaradeildarhópnum.
Nei, það er rétt.
Rétt,
hann var ekki þessu þangað, það er rétt þannig að þá var hann ekki að koma þannig að þá sérðu það, þá er þetta spurning hvort að Konate Thiago hlýtur að vera þarna og þá er þetta spurning hvort að Konate getur komið og losað Gómez undan og ókynir sem hann er í ég held að Darwin verði ekki látið byrja það var í galið líka ef hann er rétt að hann sem er tætt hamstring og hafi tognað lítilega aftan læri þá bara flýs haft á hánum fyrir lítsleikin og þetta viljum við ná þessu stigi en við höfum eitt leik þótt þess að klára þetta heima í leik sem að Napoli mun ekki kannski fara all in þannig að núna þurfum við bara að fá helst nýju stig út af þessum deildarleiki sem er eftir og þá ertu ekki að fara að spila leikmanni sem er tæpur á aftan í læri það er ekki gálegt svo hefur alltaf pínu ágjörð því að sömur að sem var að skæta þess ég er alltaf að vona að sé ekki málið að leikmenni sjálfur sé pínu farnir eitthvað að ströggla því hvort þeir vilja hvernig lítur út fyrir þá að sko fara að meiðast núna þegar HM er komið á þennan stað sko en ég held svo sem að það sé eitthvað sem að
við... það er náttúrulega ein af stóru mínusunum við að hafa þetta móta af fjölmörgum mínusum að sjálfsögðu en við að hafa þetta móta á þessum tímóti þegar óhjákvæmilega gerist þá og við erum líka að sjá það í þessu mikla álæði það er ekki bara hjá Liverpool sem að eins og segja var annið okkur núna á N'Golo Kanté sem er búin að mikið metur það eru leikmenn að detta alveg mikið í meiðsli sem eru búin að útiloka frá HM til dæmis sko.
Já, sammála því og það er og það var bara, og þetta tímabil í okkur en alltaf svo erum við að fara inn í þetta HM dæmi sem var, veit ekki hvernig verður þetta ég held að í svona einhverjum annálum þá er þetta tímabil eftir að vera okkur mjög skrýtnum stað og bara því miður erum við komin einhvern veginn með vagninn og svona hálfpartinn út af veginum hérna eftir 11 umferðir. Konur alls konar sögur það að Klopp sé að allir sér að fara í janúar eða fullt af peningum, bara kemur það í ljós. En þú veist,
við verðum alltaf að vona það að vetrafrí, við fáum svona þýst vetrafrí, að Liverpool geti gert eitthvað við það, en ef við förum aftur í þennan Ajax-leik, við vorum alls ekki samfærandi, að Liverpool var ekki samfærandi þeim leik síðast og skoruði 89. mínútu, Matip Munni skoraði sigur markið, þetta er, þú veist, Bergvin og Tadic, þetta eru svona gamlir klassen, þetta eru gamlir hérna, Premier League leikmannanna, elmingurinn af þessum hóp, Danny Blind er í miðverði til dæmis, sko, þú veist, þetta gott lið, en það er bara sama lögmáli á öðrum leikjum, en ef að Liverpool mæti til leiks, þá átti ekki að vera spurning um þetta allavega þetta eina stig, sko.
Nei, það er bara, menn þurfa líka bara að drullast til að koma með frammistöðu eftir svona skýtu eins og varum helgina, það er bara ekki flókið, það er bara, menn, þeir skulda sjálfum sér, þjálfarateyminu og öllu stuðningsmennu það að rífa nýtt raskat á sig og hérna koma bara með alvöru frammistöðu. Þetta er bara, það er ekki boðulegt að mæta svona inn á fótboltavöll eins og þeir gerðu á laugardaginn, þannig að það er eins gott að þeir, hver svo sem spilar þannig leik að þeir komi til með að hlaupa úr sér lunguna því að þeir vita það alveg og við vitum alveg líka að hjá þessum topp fótboltamönnum í dag að þá skiptir meistaradeildin bara öllu máli og þeir geta með sigri í þessum leik tryggt sig áfram í 16. úrslit í meistaradeildinni og ef það er ekki nógu mikil gulrót fyrir menna þá veit ég ekki hvað bara. Þannig að ég hef bara býst við frammistöðu og þetta eru uppgefa hérna Premier League leik með þarna hægri vinstri og það á að vera talsvert mikill gæðamunur á þessum tveimur liðum og ég bara fer fram á það að menn sýni það á vellinum og klári þennan leik. Ég meina við erum að fara að fá trendaninn og örugglega Konate, Núnes tekur örugglega eitthvað þátt og Thiago getur ekki verið nema bara að eyra sér af hjá honum sko.
Já, fari gegn og ég hugsa að veri Trent og Van Dijk hlýtur að halda áfram vonandi Konate og hérna ég hugsa að Kosta Simikas kom í bakvörðinu sem var reyna að dreifa eitthvað álæðinu þar áfram en hérna en ef Robertson er klári að spila þrjá leiki á viku eins og var alltaf í gamla daga þá er það alltaf ennþá betra. Henderson hlýtur að koma inn og hérna vonandi Thiago eins og segi Sala og Bobby hljóta að vera örugt og er það Harfi Elliot heldur þessi líka nokkuð svoleitt þá þessi Jóns eða Carvajó í loka hérna stöðinu eða sjá eitthvað annan, byrja
Ég myndi vilja sjá Carvajó fá áfram sjensinn mér finnst vera Jóns vera það langt frá þessu núna ég held að hann þurfi bara að ná sér meira fitness til að ráða við það
Ég er náttúrulega bara sko það er alltaf þessi miðja er alltaf svona rannsóknar efni sko Minna, sko Thiago hlýtur alltaf að koma hann inn Veist, og við erum að spila manni sem er ekki sko, sem er bara ekki hálfri ferð sennilega þarf að spila um áfram en mikið vildi að við ættum einhvern sérst á því að spila taka fab bara út að eins og bara aðeins að hvíla þannig að
ég var þetta ekki með henni byrjun
nei ég segi það sko, ég hefðu haldir við því og bara, ég var alveg komin í það ég var undirbúin minni daginn að bara láta hann unga strák Bajetis bara vera þarna með Thiago því að eitt af stóru vandamálunum okkar er það einhvern veginn að ef þú að halda þessu leikir áfram þá er bara mínu viti fabinu bara ekki maðurinn í það og þá þurfum að hafa eitthvað til þess að losa hendur svona frá sko þannig að ég var einhvern veginn komin á þennan stað það var engin miskilum, ég veist Carvalho og bara mjög efnu leikmaður en hann mun aldrei spila þessa stöðu nema bara í einhverju emergency núna ef hann núna er ekki heill þá liggum við bara að vilja hvíla Bobby sko Það var bara Carvalho frammi með Sala í 4-4-2 því að hann var að spila fremstur og fulla með undir center en ég held að hann geti að leist hástöðu. Mér var Bobby á mjög erfitt á móti fótti Nottingham Forest og hann er alltaf bara að spila eiginlega allar mínútur og þannig að þú veist það var líka að hvíla hann aðeins. Þannig að veist, bara er þetta ekki leikurinn einhvern veginn til þess að bara ok, heyrðu, nú verð ég að horfa hérna á lítsleik og lögðardaginn, ég verð að vinna hann, það er algjört möst, það er fullkominn skildu sigur á móti þrotuði í lítslið á lögðardaginn og veist, væri það ekki kannski allt til að ég bara aðeins að leifa þessum Ajax-leik aðeins að svona feita út í eitthvað svona, ég veit það ekki alveg en þú veist við erum einu meðslum aftur og enn frá því að vera einhvern veginn bara ef Konati er tæpur plís ekki spilunum ef að þust ef Thiago er tæpur please ekki spila honum. Ef að sko við erum að tala hérna en hérna núna sé tæpur please ekki spila honum. Þannig að þetta einhvern veginn svona einhvern veginn allt sem maður ekki alveg klára á hvað maður að setja upp. Mér finnst þessi leikur á miðvikudaginn auðvitað vilji ná jattabútrunum en bara máli það að á laugardaginn verða menna eins og Steini sagði þá vil ég sjá þetta lið rífast í þraskast.
Nú er Maggi svolítið að tala eins og ég tala venlega þegar við erum að tala deildabikarinn sko. En ég á mörgu leiti sammála, ég hugsa notir hópinn eitthvað og reyni allavega hugsa hann fær mér nógu gott lið til að reyna í alvörun að vinna þetta Ajax lið og klára meistaradeildina. Það væri óboðslega mikilvægt fyrir okkur að vera búnir að klára þetta nú þegar en eins og segir á laugardaginn þá er það annað lið sem er búin að vera frjálsu falli eins og Nottingham Forest en Leeds lið sem er búin að hvíla í heila viku og með svona baki upp vegg það er ekki beint það sem er að óska eftir en Steini að mörgum ástæðum þá er þetta með engin smá skildursigur eftir leikinn á móti Nottingham þetta er leikur klukkan hvað er kortir í 7 á laugardagskvöldi eða ég veit ekki hvað sem var að breyta klukkunni eða ekki hvenær breytist klukkunni er það október eða
nóvember núna lok október það er kortir í 7
hann er kortir í 7 og þú ert búinn að efna til hérna hittings og allan pakkan þannig að þetta er henni bara verður að fara vel
það að þetta verður að fara vel við erum að fara hérna hittast allir pennarnir og við hérna blaðrararnir og hérna stilla saman strengi fyrir og finna út bara hvað er þetta að gera og síðan sendum við bara skilabúðum beint á Jürgen Klopp þannig að það sólón hjá okkur á næstu helgi að fáum okkur gott að geta og kannski nokkra drikki með og horfum á eitt leik síðan í framhaldinu
Helgina. Sólón býstu bara næstu helgi, ég held að það sé eina vitið raun við þurfum þetta er við höllum ekki náða að hittast bara í COVID, það var alltaf líka ástæðan fyrir vesinu 2020 þetta fór allt í frást fall hjá okkur eftir að COVID byrjaði en hérna bara í restina strákar spá fyrir þessum tveimur leikjum og hérna við erum búin að vera að spá tap leikjum og jafntefli undanfara og svoleiðis, núna er það bara hreinlega ekki bóði
Nei
Jú, ég bara hlusta ekki á því, þú ætlaði að þú ætlaði eftir og stáði spáraðna 8, 7, 14, 4, þá þú ekki sens á að vinna þetta, sko?
Hvað er mjúttakinn þetta?
Þannig að ég ætla að fá að spá játtefli og ég held að okkur dugur játtefli og ég held að við...
Já, ok, þú veist, í mestardildarleiknum þá ertu að koma okkur áhrifin mestardildarleiknum.
Já, ég held að menn sé algjörlega fókusverðar á þá, ég held að vera ekki reyndar 0-0. En ég held að liðið verið mjög varkárt einhvern veginn og það verið eitt játtefli í aðsetta sem kemur okkur áfram og þá má að spila varleginn í mínu vegna móti Napoli. Ég ætla ekki að vera fúll ef við töpum þau leik, þá klárum við Napoli bara í samfærum það. Og ég held að þetta verið bara harlífi á Anfield um helgina og lítsararnir þetta eru virka bara alveg farnir á felguna. Svo það sé ég sé það allavega. En það verður ekki nóg, ég held að við ströglum, þetta verður 2-1 sigur á laugardaginn. Sem er bara nóg, það er bara 3 stig og töfluna takk.
Ég ætlast til þess að við sýnum framistu sama hverfurinn á vellinum á móta ég, þannig að ég ætla að spá okkur 2-1 út í sigri þar og ég ætla að segja að við vinnum lýtsarana 3-1 á Anfield og það verður gaman hjá okkur félagunum melgina.
Ég ætla að fara í, ferum í 0-2 í Hollandi, ég ætla að vona Liverpool spýta eins frá sér eftir erfiða helgi og hérna Og það verður vonandi komnir það margir tilbaka af hópnum fyrir leikjunum helgina við tökum lítið í brjálæri stemmingu á Anfield á laugardagskvöldi. Það farið 3-0 jafnvel meira. Það verður bara alvöru leikur. Endar við lítið vera að tapa undanfjöndum. Þeir eru ekki unnið núna leikið svolítið langan tíma. Þeir eru ekkert að tapa rétt mjög stort að ég held. Það er 5-2 eitthvað leikar mútið Brentford í byrjun september en annars er þetta nú bara svona tæpi leikir. Arsenal til dæmis voru nú ekki samfarandi mótið þannig að þetta lið getur alveg strýtt og eins og ég segi, Liverpool með þungar lappir getur verið erutverkefni en ég ætla að vona að Liverpool sé bara aftur að taka síðasta vika verðið svona sitt í Glasgow vikan nærði heldur en þetta þessa hörmung sem við vorum að horfa á núna en ég held að þetta sé þá dagskráin tæmt í þessara vikustrákar er ykkur loka árað ykkur viska
engi viska þessum bærum lengur
fín lokorð